V tokratni oddaji Nedeljski klepet gostimo gospoda Frančiška oziroma Franca Godino, eminenco logaškega družbenega, političnega, gospodarskega, športnega in kulturnega delovanja. Gospod Godina je ljubiteljski kipar, gozdarski strokovnjak, gospodarstvenik, politik in športnik. Na vseh funkcijah svoje bogate kariere se je intenzivno udejstvoval, skrbel za boljše življenjske pogoje ljudi in se je zauzemal za pravice delavcev. Njegovo dolgoletno delo je letos z nazivom Častni občan nagradila občina Logatec in ob tej priložnosti je gospod Godina spregovoril tudi za naš radio. V pogovoru smo se sprehodili skozi njegovo bogato kariero, za začetek pa je, pred mikrofon ga je povabila Ksenija Mlinar, pokomentiral prejeto nagrado.
Se mi zdel malo pozno, da mi dajo priznanje. Pravzaprav sem bil od mladih nog, bi rekel tako, udejstvoval sem se v družbenih dejavnosti in kulturi in športu in sem vse mogoče počel.
Že kot dijak Poljanske gimnazije je bil orodni telovadec, rad je igral nogomet in košarko, kasneje pa je imel funkcijo načelnika telovadnega društva Partizan v Gorenjem Logatcu. V tem času je organiziral gradnjo igrišča za košarko.
Košarkaško igrišče sem naredil v Gorenjem Logatcu. Začel delati, ne? Ko sem bil načelnik, jaz sem bil načelnik društva Partizan, takrat smo bili Partizan, ne? Što v Gorenjem Logatcu. Prej v Ljubljani sem pa igral košarko, ne? V gimnaziji smo igrali košarko, pa tam v internatu sem bil domu Ivana Cankarja. Smo tudi igrali košarko in mi je bila košarka blizu. In sem potem začel načrt delati, da zgradimo igrišče. Ampak je bilo težko, ne? Kako zdaj to izkopati ven zemljo najprej. In sem dobil tam enega prijaznega kmeta, ki je v Ameriki. Je bil tako dovzeten za to, da je kaj pomagal pri športu. No in je on nam je pomagal, da smo skupaj tisto igrišče, kakor je bilo treba veliko zemljo odpeljali, jasno nasul kamnov, bolj debelih najprej, potem se pa drobnejše in počas na zadnje pa pesek.
Na njegovo pobudo so v Hotedršici organizirali tradicionalne lovske smučarske teke, s čimer je Hotedršica postala prepoznavna med slovenskimi lovci.
Takrat sem bil direktor Klio že in sem tudi malo pomagal, tako da smo imeli teke lepo organizirane, tudi s puško, ne? To bi rekel nek biatlon, sam nismo streljali. To ni bilo streljane v tarčo, ampak sam puško si moral nositi, ko si tekel. Ne? In to so bili, bi rekel, lovski teki, na katere so bili povabljeni. Vse družine lovske so bile povabljene in jih je kar precej prišlo.
Po končani gimnaziji je študiral gozdarstvo na biotehniških fakulteti, delo pa opravljal že med samim študijem. Svojo prvo zaposlitev je našel v domačem kraju, v nekoč enem uspešnejših in vidnejših logaških podjetij.
Prva sem delal v Klivu, ko je Petkovšek je bil direktor Klija. Tam je povabil, če pridem v službo k njemu. Pa se rekel, jaz še nisem diplomiral. Je rekel, boš že diplomiral, ti kar prid. Se rekel, še diplomo moram narediti. Je rekel, je boš že naredil, kar prid. In sem bil jaz eno leto popol v Kliju. Takrat sem bil, nisem vedel, zakaj me vabi, da sem naredil načrt za transfer progo. Mi smo imeli, takrat smo delali, po tistem načrtu smo delali rolete. In nisem vedel, da ima on to v mislih. Ne? On je pa mi v mislih to, da rabi enega inženirja, ki mu bo to naredil. Jaz sem naredil, pa sem mogel pa že v vojsko iti.
Če ne bi verjetno ostali, če ne bi bilo treba vojsko?
Ja, po vojski, ne, so me pa vabili ljubljansko GG. So me vabili, da bi prišel k njim, pa sem jim obljubljen, da bom direktor tistega obrata, pa tako, no. Pa nisem to zares imel, ne. Jaz sem vzel zares to gozdarstvo, ne, ko mi je bilo pravzaprav prvo v glavi, čeprav smo imeli mi mešeno izobraževanje. Mi smo tudi lesno stroje in obdelavo tudi delali. Uh-huh. Tako da sem jaz recimo načrt naredil. Toliko so me naganjali gozdari, ljubljanski, ne. Jaz sem bil pravzaprav prvi diplomirani inženir tukaj v gozdarstvi, ne, drugega še takrat ni bilo. In so me želeli v gozdarstvo. In po vojski sem šel pa v gozdarstvo in sem bil 9 let v gozdarstvu.
V nedeljskem klepetu je danes z nami Franc oziroma Frančišek Godina.
V predstavitvi je zapisano, da ste leta 1972 bili imenovani na najvišjo funkcijo v času Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki jo je imel kakšen Logačan v tistem času, in sicer ste bili v Beograd kot zastopnik Slovenije, ste opravljali delo sekretarja sindikata industrije in rudarstva Jugoslavije.
Točno to. To je pomenilo, recimo, primer bom povedal, ne? Nismo imeli še moderno žago na kljivu, je bila še bolj tako, ne? Les, ki se ne zbere na tem teritoriju, širšem Logaškem, ne? Je pa tam okrog 80 tisoč kubikov letno. Recimo 70-80 tisoč kubičnih metrov. In Idrčani so hoteli žago narediti. Tudi. In sem jaz šel tam, htismo ministru, lahko, ne, možnost dostopa, in me je sprejel in sem mu razlagal, kako to zgleda, ne, da ne more narediti vsaki vasi svojo žago, tako veliko. Klije je gradil pol žago za 70 tisoč kubičnih metrov in sem mu razložil zadeve, da ni prav, takrat je pa še v Beograd dovoljeval, on je moral da dovoljenje, da se je lahko žaga zgradila. In moral biti za to zadost lesa. Se ni daje kar tako, ne, zdaj bi pa mi radi žago, pa bo, je moral biti okoliš toliko močan, da bi lahko letno zagotavljal les. No, jaz sem v to samo menil, da nima smisla, da so dve žagi tako blizu Idrija pa Logac. Ne? In sem dosegel to, da Idrčani niso dovolili dovoljenja za žago. So žago lahko naredili Logacu.
Kot sekretar sindikata industrije in rudarstva Jugoslavije se je boril in izboril za številne boljše pogoje delavcev.
Ena večja stvar, ki je bila, sem jaz obladal, ker sem bil gozdar, ne, in poznal sem se, kako delavci živijo. In pri nas so delavci živeli tako, da sta v eni sobi spala dva lahko največ, da so imeli menzo, kjer so se hranili, uh-huh. Da so imeli kje se tuširati, da so se lahko čistili, da so bili soboto, nedeljo, frej in tako naprej. To smo imeli urejen tukaj, v Sloveniji. Ne pa v Bosni, ne pa na Hrvaškem, ne pa v Srbiji. In sem jaz začel to, vse te podatke zbirati, pa sem potoval po teh republikah z enim džipom. Sem potem to načrte naredil, po svoje načrte, kakor sem videl, ker gozdni delavc porabi 6000 kalorij na dan, če hoče res v redu delati, drugače ne more delati. In 6000 kalorij pa vi težko pojeste. Se pravi, da morajo biti še neki dodatki, pa dost nad moraš biti, da to sploh zmoreš. In sem potem naredil načrt, da bi v vseh teh republikah, ki imajo gozdna gospodarstva tudi, ne, da bi delavci se lahko, ko sem to videl, da so se umivali, zunaj so se, tam so imeli eno pipo, pa so se tam zunaj umivali. Spali jih je po 10-15 v ene sobi. Čevle so imeli, batovce niso imeli, ta pravih, niso imeli dobrih čevljev, gozarjev. In tako naprej, rokavice niso, in tako, vso opremo. In sem jaz to potem napisal, vse to pripravil, in smo naredili sindikalni sestanek jugoslovanski. In so prišli tam, pa jaz sem bil tist vodja, ki sem to vse pripravljal, in so te delavci, sem jim pravil, naš predsednik, ker jaz nisem bil predsednik, jaz sem bil sekretar, ne? Uh-huh. Sem rekel, naš predsednik se pa kar strinja, da se to uredi, pa se rekel, ti si predsednik za mene. Pa so videli, da sem s srcem za to, da se nekaj naredi. Ne? In sem jaz naredil program, kako ne izsaka, pa smo tudi mi pisali po te gozdnih gospodarstvih, da uredijo razmere tako, da bojo delavci lahko normalno delali, da bojo lahko živeli.
Častni občan občine Logatec, Frančišek oziroma Franc Godina je danes z nami.
Leta 1981 je sprejel pobudo uprave in delovskega sveta KLI Logatec ter se prijavil na razpis za direktorja podjetja. Vrnil se je k svojim karjernim začetkom in podjetje v domačem kraju vodil 7 let. Opazil je nekatere nepravilnosti in jih v času vodenja tudi popravil.
Ko sem prišel na KLI ponovno, ne, sem se spomnil, kako je grozno delavci jejo za takim pultom, ki je takole visok, da zraven stojiš, eden tako, kot vi ste, takole po pultu mes, pa jem na vrh, pa stroj ropotaja. In sem rekel, da to delavci morajo trpeti, a ni to grdo. In sem prvo si dal za to, da naredimo novo menzo. Smo naredili novo menzo, upravno stavbo, in na vrh upravna stavba, pa menza. Tako da je bila menza, je bila kar na visokem nivoju, tako da so tudi pol, ko smo imeli goste, ne, so jih včasih Korenčan vozil.
No, ampak ko ste imeli novo upravno stavbo, pa novo kuhinjo in jedilnico, no, a ste potem goste vabili raje sem?
Ja, ker so lepo kuhali, smo imeli lift gor, da je bilo zmerom v nadstropju, v prvem nadstropju smo imeli urejeno jedilnico za goste, tako za recimo za 10 ljudi je bila jedilnica in so so naše kuhale, kuharce. Smo imeli dobre kuharce in so kuhale, ja. Uh-huh. Je bilo v redu urejeno. Mi smo imeli tudi svojo ambulanto. A veste, klije, to je žaga, žage so, ne?
Seveda.
Izmeren kakšen prst, kaj je odletel, izmeren je bilo kaj ranjeno, aj kaj se je kdo poškodoval. In spolj smo imeli svojega doktorja in dve medicinski sestri. Tok je bilo klijevskih delavcev in tudi njihovi sorodniki so hodili, njihovi sorodniki so lahko prišli v KLI se zdraviti. Tako da, ker je bilo to 1300-1400 delavcev, pa sorodstva je bilo še trikrat toliko, ne, da je bilo lahko 4000 ljudi, ki je prihajalo in to je bilo pa zadoza enega dohtarja. Ne?
7 let ste bil direktor.
Dobrih 7 let.
Dobrih 7
skoraj
let.
Skoraj 8, ja.
In potem ste rekli, niste se več vrnili, predvidevam, da vem zakaj. Kako ste vi gledali na vse te razmere? Predvidevam, da vas je precej prizadelo.
A veste, jaz sem bil malo razočaran nad mojimi prijatelji v Kliju, ne? Tiste, ki sem jih imel za prijatelje. Ker jaz sem bil inženir, ne? Drugi so bili pa, oni so pa nekaj, govorili so o ekonomistih, a ne, ekonomist bo direktor. Sem jaz rekel, zaradi mene lahko ekonomist, kukor čte, jaz se bolj na stroko spoznam, na ekonomijo pa tudi jaz sem moral izpit narediti iz politične ekonomije. Jaz sem imel polno takih idej, ki so bile malo čudne. Ne? Učudna recimo je bila ta, da sem rekel, v Ameriki smo imeli sestavljali. In meni se je zdelo najpomembnejše, da je škoda, da mi plačujemo stroške, ki najamemo eno halo, ne, kjer naši delavci sestavljajo naše stroje, in potem moramo to drago plačati. In to, seveda, to je plačilo potem vsak let, ne, moraš plačati. Ali včasih je bilo na en mesec, je bilo treba plačevati. Sem rekel, sej, mi bi pa lahko kredit najeli, pa kupil svojo halo, a ne, svojo ta halo in hala nam bi ostala, to bi bil naša zadeva. No, tako sem tako takrat razmišljal in smo potem nekaj tega tudi naredili, ampak nisem več bil zdržen, nisem več zdržal. Ne.
V mestnem času leta 1978 je bil izvoljen za predsednika skupščine občine Logatec, kar je enako funkciji današnjega župana. V tem času je izpeljal kar nekaj izjemnih projektov. Gradnjo in obnovo številnih vzgojno-izobraževalnih objektov, asfaltiranje ceste do Rovt in Las in sofinanciranje gradnje stanovanjskih blokov.
Kot župan je bilo pa vse sorta, ja, samo prispevk smo imeli.
Pojasnite to zgodbo s samo prispevkom. Kako je to funkcioniralo?
Če vam povem, te politiki zdaj ne znajo skupaj stopiti. Ne? Prvo je, da bi morali politiki skupaj stopiti in se dogovoriti, kaj bojo naredili. Ker to, da imamo mimo oblast Ljubljani, to ni naša oblast tudi. To je tudi naša oblast. Ampak mi moramo skrbeti za Logatec. In če hočemo to pa to pa to narediti, moramo se skupaj dobiti dogovoriti, da je to. Doj bomo potem fehtali še nekako, ne vem kam. Ampak da se mi dogovorimo, da je to tisto, za kar bomo podpirali. In če bi jaz sem tudi to omenil, ne, pred 100 leti so naredili sokolski dom. To so naredili sokoli. In tistih sokolov je bilo takrat, recimo v Dolnjem Logatcu, od 1000 prebivalcev, da jih je 9000. Ne? Takrat jih je bilo pa 1000 prebivalcev, recimo, da jih je bilo pol sokolov. In tistih 500 se je upalo narediti tak dom. Kako? Ja, skupaj so stopili, začeli so delati, tudi je bilo treba načrte narediti, pa vse sorta, tudi takrat tudi z načrti, ni šlo brez načrtov. In to, ki je bilo treba delati. Vsako reč, vse nekaj so, takrat so delali, so bili obrtniki, tudi člani, pa podobni obrti, pa zidari, pa da ne bom našteval vse, kar je treba. In so dom naredili. Dom, ki še zdaj stoji in ga uporabljamo.
In čakamo še vedno na nove.
Kjer ga čakamo? A da bo nam kar z neba, kako? Treba je skup stopiti, pa se dogovoriti, bomo denar zbrali, pa bomo ta dom naredili.
Ampak samo prispevek so dali ljudje, prebivalci.
Ja, in kako smo jih dobili?
No to.
A povem?
Povejte, kako prepričati ljudi?
V vsaki vasi smo imeli sestanek, pa so eni malo brundali, pa so bili tudi proti. Ne? Niso kar tako rekli, to ste vi pripravili, plan, prav bomo to, bomo naredili šolo, bomo naredili vrtec, bomo naredili vse to. Da smo dobili denar, da se je naredilo tisto, kar je bilo v planu. Ampak smo naredili vse po... Smo naredili plan, smo rekli, da je dosegljivo. Bom povedal en vic, ne. Pa je bil gor na Logatcu zbor krajanov. Za vrtec. Pa je rekel eden, tam ne, sedi, prav, kaj bom jaz delal za vrtec, dal denar za vrtec, se nimam otrok. Pa je on rekel, če jih ti nimaš, jih bo imel pa tvoj otroc. In je bilo tih, ne. To se jaz dobro spomnim. Sem bil na takem sestanku, ne. Ni bilo enostavno, ne. Veliko je bilo tudi, a zdaj bomo morali pa samo prispevk, pa bomo 1% od plače dajali, pa la la la, pa la la. Saj veste, Vsak ima svoje skrbi, s tistem, ki dobiva plačo, da bi še kaj naredil, ne pa da bo še nekam dajal. Zdaj, jaz ne vem, koliko smo mi za kulturo, jaz ne vem, ali zdaj kultura za dosta televizijo gledamo. Jaz to ne vem, ne? Ampak zdi se mi, da je kultura lahko taka, v kateri noter igrajo otroci, ki so se naučili v šoli, pa v šoli pa hodijo glasbeno šolo in znajo lepo in nekaj lepo zaigrajo in sem vesel, da to slišem, ne? Ker vidim, da tam moj sin igra, moja hči ali tako, a ne? Da nastopa, da je up, da se upa nastopiti. Se pravi, tudi vzgaja se, tudi mladina raste, a ne? In zdaj, to je moja glava, malo čudna mogoče, da bi uspel zbrati, recimo, da za začetek, ne kar ne vem koliko, ampak tako za začetek, da bi lahko skakali po državi, da bi lahko državo za všesa vlekli, pa da bi lahko dobili evropska sredstva, pa tako, a ne? Tako si predstavljam, ampak če bi mi to začeli, ne, potem bi bili najbrž uslišani. Drugače pa bolj težko reči, kar dejte nam bomo to, da imamo načrt. Načrt je premalj. Moramo imeti še, jaz pravim, ljudsko voljo.
Še nekaj časa bo z nami Frančišek oziroma Franc Godina.
Les zaznamuje tudi Frančiškovo kulturno-umetniško življenje, saj se je posvetil razbaranju in kiparanju in iz mehke lipe ustvaril opus čustveno naglašenih del.
Če se mi dva vrneva še malo k vam in k vašim velikim dejanjem, pa bi prešla še na kulturo, na umetnost, to, kar ste mi tudi že pokazali. Kar 10 let ste vodili tudi društvo Likovnikov,
ja,
Logatec.
Ja, sem, ja.
Povejte, kako ste prišli do tega, kako je sploh možno, da ob vseh teh, bom rekla, poslovnih delih, karieri, ste se znašli še v kulturi in pri umetnosti?
Jaz sem ene par kipcev, ki je že 50 let, kar sem jih naredil. Ampak sem imel to željo, ne. Željo sem pa imel, sam kipec ne moreš narediti, če imaš 2 ure časa, pa nekaj, to ne gre. Kipec, ne sam, da ga narišeš prej, pa dobro, to je ta mala stvar, ampak moraš ti se vse preračunati, koliko so dolga kolena, koliko je stegno dolgo, koliko so rok. Te razmerja moraš kar obvladati, drugače nekdo pogleda pa pravi, se to ni nič. Ne. Kako sem jaz to začel? Sem hodil gledati te naše slikarje. Smo imeli razstave malo po Logatcu, tudi recimo v tem sedanjem domu, ki še obstoji, je bila tista dvoranca tam, pa je bila tudi razstava. Pa sem gledal, pa sem jaz del, da dobro delajo, da so fantje in dekleta, da dobro delajo. In potem smo imeli pa en sestanek. Sestanek, kdo bo predsednik, kdo bo vodstvo. Jaz sem šel na ti sestank, sam ne znam eno, da bi jaz predsednik. Pa tam govorimo, pa pravijo, pa si bi lahko bil ti predsednik. Se rekel, ja, kako, jaz to, neč ne vem, kaj vi počnete, jaz nisem toliko. Ja, se ti bomo pokazali, se ti bomo pomagali, se rekel, prav pa ne bo. In se vratil predsednik društva likovnikov. Sem se pa z Metko Rupnikov hiter dogovorila, da sem rekel, Metka, mi bi rad galerijo imeli, pa tam not pravijo, da bo gostilna, biro, tak, kaj je bilo vse montiran že. Sem rekel, Metka, kaj ti misliš? Ne, je rekla, ona je pa bila odločna, je rekla, ne, tukaj pa ne bo bifeja. V v tej dvorani, ko naši otroci telovadijo, pa tukaj pa na Bobby Feja. A se rekel, prav, no, to iščem. Sva že zmenila. In smo se pol odločili, da bomo to spremenili v razstavno dvoranco. Ampak to je trajalo dolg časa. Predno smo ene luči kar z vrha dol, pa tiste je bilo slabo. Potem nismo imeli kam postaviti, ker nismo imeli še teh stojal. Jaz sem dal vse to narediti, tiste mreže, ne, je dvorana opremljena. Ne. Edina dvorana, ki imamo v Logatcu, ki je urejena. Edina dvorana za razstave.
Tudi vaš kip muza podelijo?
Jaz sem en čas, ene tri leta sem jaz vsako posebej naredil. Pa sem rekel, bom jaz zdaj vsak let delal muze. To mi pa ne delam iste stvari rad. Pa sem tiste tri naredil, pa sem rekel, ne, bom dobil pa livarja. In pol sem dobil enega livarja. To je vsakoletna kot nagrada tistmu, ki je najboljši.
To je bil kratek sprehod skozi dolgoletno delo in ustvarjanje Logača na Frančiška godine, letošnjega prejemnika priznanja častni občan občine Logatec. Po jutrišnjem bo praznoval svoj 87. rojstni dan, a še vedno poln idej in kritično razmišljujoč spremlja dogajanje doma in po svetu. Pravi, da je kar zadovoljen. No, takole pa je svoje misli strnil ob koncu najnega pogovora.
Ko pravijo, mehni smo. Ja, mehni smo, kakor se naredimo. Lahko smo pa večji.
To. In to ste dokazal vi in dokazujo številni mladi danes.
Ja, da krasni so. No, jaz sem kar zadovoljen, da je tako. Ja, še bolj bi bil pa, da bi naredil ta kulturni dom.
Ta vas najbolj muči.
Ta vas najbolj.
Kaj pa sicer, kako ocenjujete razvoj Logatca?
Jaz sem bil prej v partiji, ne. Nisem pa nobene funkcije imel v partiji. Ampak, ko nisem hotel imeti funkcije, moram pa reči, da kakor smo se sporazumevali, smo se tudi s partijo sporazumeli, da smo kaj naredili. To ni šlo mimo njih. Je bilo vedno se razumeli, da gre za Logatec. In vse, kar smo se lotili, so vedeli, da gre za Logatec, da ne gre za nekaj X, da ne gre za neko partijo, ki ne vemo, kje je. Ampak gre za nas. In lahko je bilo delati. Meni je bilo težko delati, moram priznati.
A se vam zdi, da se danes premalo naredi tudi zaradi različnih političnih ideologij, ki nekako ne gredo skupaj?
Težko sodam. Sam moram pa reči, da če bi širše stopili skupaj, ne, tako kot smo zdaj po tej priplavi, a ne, tukaj ni bilo med mi pa vi, je bilo kar, zdaj leži malo ven štrliži, že nekaj bi radi, nekaj, vsak po svoje, ampak začetek je bil pa prima, a ne, mislim, škoda je bila strašno velika, ampak so ljudje skup stopili. To je tisto, odločilno je, da spraviš ljudi, da grejo, da vejo, zakaj grejo skupaj. Če jim to daš takole, pa bojo šli, ne?
Ja, to, ampak to moraš znati dati.
Ja, to pa dal. To pa ne vem, jaz nisem več tisto.
vi ste ogromno dosegli in res se sprašujem, kako si zdaj krajšate svoje dni. Kaj vas še zanima, po čem zdaj posegate takole čez dan?
A veste, da veliko berem. Berem Puškina. Nikogar nisem dobil, v Sloveniji ne morate Puškina kupiti, original. Je pa Urša, ta moja vnukinja, se neko, ona je tudi ruščina se uči, se neko, deva pride do Puškina. In je ona dobila vedel, ko dobiš tudi z Rusijo, še prej, preden je bilo tole vojna, je dobila zvezo. Berem Cankarja, velik Cankar je, berem Cankar mi je, Cankar je res, iz vsake njegove povesti bi se dal film narediti.
Se kaj sprehodite, res tako ven?
Pravzaprav bolj mal. Dan sem bil v gozdu. Se rekel, mogoče so pa gobe, pa jih ni, ne. Rad grem v gost.
Gospoda Frančiška oziroma Franca Godino je pred mikrofon povabila Ksenija Mlinar.